Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Vítejte ve středeční rozhlasové apatice, vysíláme ji ovšem i brzy ráno, v repríze, o víkendu. Máme tady vždy zajímavé hosty, kteří mají o čem hovořit. Týká se to našeho zdraví a proto rozhlasové apatiky posloucháte se zvýšenou pozorností i vy, naši posluchači, každou středu mezi 10. a 11. A dnes to bude o správné, vyvážené stravě. Řekli byste si, no tak tohle téma se rozebírá velmi často, ale pořád to není asi tak často, protože málo kdo z nás si to bere tak nějak na svá bedra a bere si to za svůj úkol jíst vyváženě a zdravě. Kdo nám o tom dnes bude mluvit? Doktorka Karolína Hlavata, kterou vítám ve studiu. Dobrý pěkný den. Paní doktorko, povězte nám něco o vás. Vy jste přijela z Prahy?
Přijela jsem z Prahy. Cesta byla pěkná.
Jak se vám líbí v Pardubicích?
Líbí. Moc pěkné město.
Tady to máme takové, všichni lidé, kteří to tady neznají, tak jsou překvapeni, že tady máme i starobylé uličky,
no krásný,
hezky udržované,
krásný.
K nám do rozhlasu se jde hezky.
Tak se mi to líbilo. A milí lidé, musím říct.
Ptala jste se na cestu?
Ano, několikrát. Všichni byli ochotní, poradili mi stále rovně.
Tak to nás těší. No a my nejenom o zdravém pohybu budeme mluvit, i když to s tím také souvisí, ale právě o té zdravé výživě. Jak vy jste se dostala k tomu, že přednášíte, že pracujete jako dietoložka, zkrátka k tomu jídlu?
Tak já jsem studovala Vysokou školu výživu člověka s pedagogickým zaměřením, takže můžu i učit, což také jsem doteď dělala.
A kde jste učila?
Učila jsem nutriční terapeuty na první lékařské fakultě. Mm-hmm. To bylo fajn. A jinak v současnosti jsem tedy na mateřské dovolené, ale také pracuji. A jak říkám, výživu jsem studovala a velice mě to baví, takže je to spíš takový koníček než práce. Mm-hmm.
Pořádáte i přednášky? Pro koho nejraději přednášíte? Vím, že jak pro laickou, tak pro odbornou veřejnost.
No, musím říct, že nejvíc mi dalo přednášet pro laickou veřejnost, kdy jsem se, myslím, naučila přednášet. Protože pro odborníky je to něco jiného. Tam zkrátka můžete používat odborné výrazy a mluvíte, kdežto když přednášíte jako pro lidi, tak je potřeba i to nějak oživit, klást dotazy a ono to není úplně jednoduché, takže to mi dalo asi nejvíc, to mě těší nejvíc, ano. Že je to i takové interaktivní a jenom nekoukáte na ty strnulé tváře těch odborníků.
Stojíte před tím počítačem v PowerPointu, prezentace, viděla samé latinské názvy. Tak dneska to o tom nebude. Dneska to bude právě pro naše posluchače, pro většinou laickou veřejnost, o tom, jak vyváženě a zdravě se stravovat. Nebude to ale žádný trhák. Jsme tady měli hodně lidí, kteří hovořili třeba o tom stravování podle čínské medicíny, pak jsme tady měli stravování podle krevní skupin a tak dále. Ono je toho hodně, něco je módní záležitost, na něčem může být kus pravdy. Jak to vidíte vy?
No, já to vidím tak, že právě něco takhle jakoby zvláštního lidi hodně láká, ale vlastně správná strava, která je přínosem pro všechny, má úplně normální pravidla, která asi každý zná, ale bohužel málo kdo je respektuje, což se odráží i v tom, že více než polovina populace, tedy české, je obézní nebo má tedy nadváhu, řada z nich cukrovku a tak dál. Takže v podstatě neexistuje nezdravá potravina, je to vždycky jenom o tom množství, kolik té, které potraviny sníme a co upřednostňujeme.
Mm-hmm. To se mi líbí. Neexistuje nezdravá potravina.
Ne, není to tak. Mm-hmm. Opravdu náš jídelníček by měl být co nejpestřejší, protože ta každá potravina sebou něco přináší. A když budeme mít hodně pestrý sortiment, tak samozřejmě získáme také co nejvíce z toho jídelníčku pro nás. Takže žádná jednostrannost, žádné diety, které něco omezují, to je všechno nesprávné.
Ano, třeba je také známá ta dieta, teď si nemůžu přesně vzpomenout na název, prostě bez příloh.
Ano.
Buď to jenom maso, nebo jenom zelenina, nebo jenom chleba, prostě bez příloh.
No, není to správné, zkrátka pečivo, nebo vůbec obiloviny tvoří v podstatě základ našeho jídelníčku. Je to zdroj sacharidu, které potřebujeme pro to, aby jsme mohli fungovat.
Dělená strava.
Takže rozhodně do našeho jídelníčku patří. Kdo chce hubnout, nech si toho vezme méně, ale rozhodně nevynechávat.
My budeme hovořit i o stravě teď. na podzim, abychom byli vyloženě aktuální. My vaříme s posluchači polévky v tomto týdnu. Myslím, že se nám to tak hodí do toho chladného počasí, když dnes už je konečně celkem hezky. Tak si něco řekneme o kapustě, o zelí. Za chvíli určitě konkrétní informace.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Povídáme si tady s doktorkou Karolínou Hlavatou, která pracuje jako dietoložka v endokrinologickém ústavu v Praze. Teď je momentálně na rodičovské dovolené, ano, jak se správně říká dnes. Má tři kluky, to můžeme také říci, a zahrádku. Tak, něco tak se daří více, něco méně, však na to dojde. Jestli pak pěstujete také zelí, kapustu a tyhle
kapustu
dobroty?
Kapustu pěstuju, zelí ne, to mi vždycky sežerou bělásci, tak to už se na to nepouštím. Pěstuju ráda kedlubny, teď giganty mám, těm se daří, a různé luštěniny, včetně cizrny a různé ty hrášky, fazole a fazolové lusky, to se daří pěkně.
A jsou to pochutiny, které bychom právě teď v tomto období měli zařazovat do jídelníčku, no, to, co nám teď právě zraje?
To víte, že jo, pokud využívám hlavně tedy sezónní zeleninu, tak ta je úplně nejlepší, je plná vitamínů, minerálních látek a nestrácí je tedy dlouhým skladováním. A samozřejmě, když je ta zelenina čerstvá, tak mnohem lépe také chutná.
A co se týká kupované zeleniny a zejména bych řekla i ovoce, které je ze vzdálenějších zemí, ze vzdálenějších krajů. Teď jsem sledovala nějakou reportáž o tom, jak se trhají třeba úplně zelené banány.
Ano.
Postupně, jak prostě dozrávají někde v těch letadlech, v těch krabicích a pak se to teprve dostane k nám.
Tak je to pravda, zase by mělo platit, že bychom měli co nejvíce využívat to naše tuzemské ovoce, ale v zimě jiná možnost ani není, abychom měli tedy ten jídelníček pestřejší. Samozřejmě, když je obohatíme o citrusy nebo nějaké banány, tak to ničemu nevadí. Uh-huh. Ale je třeba počítat s tím, že to ovoce se zpravidla trhá nedozrálé a že tedy pak dozrává v průběhu času.
Když tam není vitamin, je tam alespoň třeba ta vláknina.
Tak. Tak.
Co říkáte na různé bioprodukty?
Tak bioprodukty a vůbec ta bioproblematika je jistě chválihodná, ono to celkově člověka navádí k tomu zdravějšímu životnímu stylu. My už jsme si o tom povídali, že je hezké, když si člověk jde na trh s košíčkem nakoupit tu hezkou zeleninu, celozrnné pečivo, to všechno je pěkné, chválihodné, ale na druhou stranu, pokud třeba na to nemám peníze nebo nemám tu možnost si nakupovat biopotraviny, tak zase nemusím plakat, protože i běžné potraviny, které seženu v obchodě, jsou kvalitní.
Teď se na různých internetových diskuzích můžeme dočíst, zejména mamky na mateřské dovolené si tam dopisují, co je dobré, co je špatné. Koukáte na to občas?
Ne.
Jaké jsou ty trendy?
No. Abych pravdu řekla, na sledování těchto diskuzí moc nemám čas ani nerv, takže...
No a může se stát, že některá ta mamča tomu podlehne těm trendům, jasně, jak se říká, že... a jiný než ten biovýrobek prostě nekoupí, protože by se pomalu otrávila, kdyby zakoupila něco normálního, běžného?
No ano, ano, to je i trošku dnešní taková móda, podléhat těmto trendům. Není to dobré, protože i to dítě by mělo mít ten jídelníček co nejpestřejší, ne, že by to tedy bioprodukce nepokryla, ale na druhou stranu není nutné tedy vyloženě směřovat jenom tedy k bioprodukci.
Lízátko, čokoláda.
Tak jasně. Pokud dítě není obézní nebo nemá sklony k nadváze, tak jednu malou sladkost denně bych i povolila nebo povoluju, protože děti toho pak nejsou tolik lačné. Mám tu zkušenost, syn se minulý rok osypal tedy a nemohl před Vánocima jíst vůbec žádné sladkosti, nic, a chudák potom, kdy mohl, tak by toho snědl pětinásobně víc, než v době, kdy tedy to měl povolené. Takže je to vidět, že zkrátka, když dám nějaký přiměřený přísun těm dětem, takže oni se pak toho nepřejídají.
Ano, a jak jste řekla, syn se vám osypal. Ano. Může se to stát právě u dětí, když mají něco ve stravě, co jim nesedne, že mají různé ty exémy, řekla bych, že je toho čím dál tím víc.
Může to být, ale tohle byla evidentně nějaká jednorázová reakce, nezjistilo se vlastně, co to vyvolalo.
A máte i dotazy, když jste na nějaké takové přednášce ohledně dětí a různých vyrážek, kterých neustále přibývá, jestli je to skutečně stravou a co konkrétně je takové vyloženě alergizující? Mluví se třeba o citrusech, o jahodách, že by se to mělo začít dávat až teprve v pozdějším věku?
No, je pravda ta, že pokud oba rodiče jsou alergici, že i dítě má velikou šanci, že bude také alergik. Nicméně v současnosti se ukazuje, ty nejnovější výzkumy vlastně uvádějí, že dítě do jednoho roku by se mělo setkat s většinou potravin, mělo by je ochutnat. Takže taková ta doporučení, jako třeba zavádění lepku až po prvním roce života, není to dobré. Dítě už v půl roce by mělo tedy lepek do té stravy dostávat, včetně různých druhů ovoce, zeleniny, včetně třeba těch jahod nebo třeba citrusové šťávy. Není problém. Samozřejmě pokud mám alergika nebo dítě, kde je třeba laktózová intolerance, i když to bývá u starších, tak tam samozřejmě ta omezení určitá jsou. Ale běžné zdravé dítě není potřeba tedy odhánět od těchto potravin, nepodávat jim je.
Jak jste řekla, do roka by mělo ochutnat téměř všechno.
Ano, ano.
Kromě párku třeba nebo nějakých uzenin.
Samozřejmě, to je jasné. Ale masolibové, včetně třeba rybího, by v tom jídelníčku mělo být zastoupeno. Co nejvíce druhu zeleniny, co nejvíce druhu ovoce. Z hlediska mléčných výrobků, matka pokud kojí, tak samozřejmě mateřské mléko nebo ta umělá výživa pokračovací, plus k tomu zakysané mléčné výrobky. Jediné asi, co je do roka věku dítěte, by neměly být podávány tvarohy, a to z důvodu, že mají velmi vysoký obsah bílkovin a takhle malé dítě jich tolik nepotřebuje.
Vy jste narazila na fenomén mléko. Za chvíli si o něm popovídáme. To jsou vždy takové teorie. Jeden rok mléko výborné, vápník, všechno kolem něj je fajn. Druhým rokem téměř zakázaná potravina. Tak se na to podíváme očima dietoložky doktorky Karolíny Hlavaté.
Rozhlasová Apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Máme tady dnes na návštěvě sympatickou dietoložku Karolínu Hlavatou a povídáme si tady teď mimo jiné také o polévkách a o tom mléku. Tak nejprve začneme, protože posluchači čekají na váš názor na mléko. Jak to vidíte, mléka dost pít, méně pít raději?
Tak mléko a vůbec mléčné výrobky jsou nedílnou součástí naší výživy a rozhodně tam patří. Je to jednak velice kvalitní zdroj bílkovin a úplně asi nejlépe vstřebatelného vápníku. Na druhou stranu mléko, mléčné výrobky jsou opředeny tolika mýty, že asi žádná jiná potravina se tím tolik nehonosí.
To je pravda.
A pravda je také ta, že vlastně v naší populaci je příjem mléčných výrobků nízký. Dospělí lidé by měli za den sníst alespoň 3 porce mléka nebo mléčných výrobků, kdy za porci je považováno 1/4 litr mléka nebo kefíru, podmáslí.
Jogurt.
200 gramů jogurtu, to je další porce, a 50 gramů sýra.
A to, třikrát za den?
Ano, třikrát za den.
No, tak bych měla to vzala.
No, a to je ta chyba pak. A pak spousta žen má potíže s osteoporózou, nebo také tím, že špatně hubnou, protože mají ve stravě málo bílkovin. Jediné, co je důležité, abychom se vybírali méně tučné výrobky, to znamená do 3% u jogurtu, sýry hlavně do 30% ku sušině. Nemusím kupovat všechno odtučněné, to rozhodně ne, ale zase ne smetanové.
Aha, no jo, když to odtučněné ani není dobré.
Odtučněné není ani dobré, třeba používám nízkotučný tvaroh na pečení nebo na výrobu nějakých těch dezertů a pomazánek, tam to nevadí, ale jogurt kupuju klasický polotučný bílý. Ten je asi úplně nejlepší, když tak si ho dochutím, jak chci. A co se týká sýru, tak ty do těch 30%, občas samozřejmě i více tučný, ale to zase už omezit množství.
A co říkáte na sýry tavené?
Tak tavené sýry nejsou úplně tak hodnotné, protože obsahují ty tavící soli, které můžou tedy u lidí, kteří je jedí převážně, může vyvolat i zvýšené vylučování vápníku. Naopak, aby tedy prospívaly proti osteoporóze, takže tavené sýry ano, když si udělám topinky a dám si na to tavený sýr, proč ne, k tomu hodně zeleniny, pochutnám si, ale výhradně nepoužívat, jenom jako takové zpestření.
Mm-hmm. Také jste říkala, že se snažíte do své rodiny nacpat co nejvíce zeleniny, včetně ano. koček, což ano. mě tedy vyloženě zaujalo. Ano. Vydáváte kočkám zeleninu?
Dávám kočkám zeleninu, ale mrchy nejedí tedy syrovou, ale v těch polévkách právě, které tedy vařím ráda hojně a tedy evidentně tím cpuk všechno.
Všechny členy. No a jakou polévku byste nám doporučila třeba teď pro to období podzimní?
Tak mám oblíbenou dýňovou polévku, ta je moc dobrá. Hodně cibule, na troše másla orestovat nebo na olivovém oleji, dýni oloupat, vydlabat jádřinec, povařit ve vývaru, ten je dobrý mít připravený někde předem. Povařím, rozmixuju a je tedy pravda, že buď tam dám normální zakysanou smetanu anebo trochu šlehačky a na to petržel a je to dobré.
A to už jste v tomto týdnu asi čtvrtá, kdo dělá z dýně Hokkaido zejména, ano, že to ano. je úplně nejlepší.
Ano, to bylo někdy před 2 lety v časopise Appetit, tenhle recept a ten se tedy rozšířil.
Velice, no tak je to dobře.
Je to dobré, no.
Možná už jsme s tou dýňovou polévkou monotematičtí, ale tak je to dobře. Slyším, že z různých úst i našich posluchačů, že jí zkoušejí a že je dobrá.
Ano, a jinak klasicky vývary dělám. Nejraději asi buď libové maso vězí, anebo třeba krutí kostry vyvařím. Pak tam dám tolik zeleniny, že ta polévka fluoreskuje. Důležité je, abych jí tam pak dá tu zeleninu až jakoby ke konci, aby nebyla tolik rozvařená. Samozřejmě, když tam dávám nějaký kadeřávek nebo kapustu, tak tu tedy pak zlikviduju a ty polévky jsou úplně jedinečné, buď do toho dávám vločky.
Jako zavářku, nudle přesně, taky.
Tak, nudle taky, všechno, co mi přijde pod ruku. Mm-hmm. Pokaždé je to jiné, nebo tam klepnu vejce. A...
Mm-hmm. No vida, tak vy nejenom, že teoreticky se zabýváte zdravou výživou, ale praktikujete ve své vlastní kuchyni.
Ano, ono mi nic jiného nezbývá, protože...
jako správná maminka.
Ano, ono je to také vlastně jako, vím co, do toho dávám, můžu si zkontrolovat, kolik toho snědí samozřejmě a je to nejlevnější.
Mm-hmm. Jak jste mluvila o té výživě a o vaší zahrádce, že se snažíte i pěstovat si ty ano. výrobky, ty pochutiny doma na zahradě, tak je to asi úplně nejideálnější řešení. Ale za chvíli prozradíme i posluchačům jednu informaci, která je možná bude zajímat. Jsou totiž výrobky, na kterých je logo značka Vím, co jím. Ano. Tak bychom si k tomu mohli něco povědět.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Tady probíráme teď kadeřávek, za chvíli se k němu dostaneme i s naší posluchačkou, ale abych nepředbíhala. Vím, co jím, to je takový program, který došel i do České republiky. Můžete nám ho představit trochu?
Ano, tak program Vím, co jím vlastně hodnotí potraviny na základě jejich složení a pokud daný výrobek splní ta přísná kritéria, tak může mít udělenou značku Vím, co jím, kterou také najdete pak na obale výrobku. Co je sledováno? Jednak je to obsah nasycených mastných kyselin, transtuku, což jsou vlastně faktory, které jsou velmi rizikové z hlediska nemocí srdce a cév. Takže to je důležité právě sledovat. Dále, pokud ten výrobek má tu značku, tak vy můžete si být jisti, že má velmi nízký obsah sodíku a zároveň může mít i vysoký obsah vlákniny. Takže v podstatě to jsou tyhle ty faktory a u některých výrobků je sledován i obsah jednoduchých sacharidů.
Je těžké dostat se právě pod tuto značku. Naši čeští výrobci mají tu možnost také tam být?
Ano, mají tu možnost. Myslím si, že o to mají i poměrně velký zájem. Nicméně ta kritéria jsou hodně přísná právě pro obsah těch nasycených mastných kyselin, transtuku, jednoduchých sacharidů, sodíku a vlákniny. A takže pokud tedy si koupím takovýhle výrobek s tím logem, tak si můžu být jistá, že si kupuju nutričně vyvážený produkt.
Je to takové kolečko a v tom je napsáno Vím, co jím a ještě ve slovenštině Vím, co jím. A kde to vzniklo, tahle iniciativa, z jakého důvodu?
ten důvod byl takový, že vlastně Světová zdravotnická organizace, která samozřejmě se zabývá také výživou a těmi rizikovými složkami, tak právě stanovila ty uvedené nutriční látky, o kterých jsem mluvila, jako nejvíce rizikové pro vznik civilizačních onemocnění, na které v podstatě umírá většina té západní populace, nebo i evropské samozřejmě. Takže z tohohle důvodu byla vyvinuta ta iniciativa The Choices Program, která má za úkol právě snížit obsah těchto látek ve stravě. Mm-hmm. Vznikla v roce 2007 tato iniciativa a českou odnoží je právě Vím, co jím.
Je těch výrobků už dostatek? Všimneme si jich na pultech v různých obchodních domech?
Určitě všimnete, buď jsou to některé tuky, tedy hlavně rostlinného původu, těstoviny, některé sýry, také šunka, která pak třeba nám garantuje, že má vysoký obsah masa a velmi nízký obsah sodíku, což je důležité u těch uzenin. Jsou to i směsi na přípravu pečiva, chleba.
Takže se
ten sortiment je poměrně široký. Džusy.
Můžete rozebrat ještě, proč by měla mít třeba ta uzenina nebo jiné výrobky méně sodíku, v čem nám škodí?
Tak s ohledem na ten sodík, sodík je důležitý, to ano, ale většina z nás ho přijímá mnohem více, než by měl. A pak je tady velmi úzký vztah potom ke vzniku vysokého krevního tlaku, o kterém je známo, že vlastně stojí v pozadí všech těch onemocnění srdce a cév. Řada lidí, co má vysoký tlak, pak umírá třeba na infarkt, mrtvici a tak dál. Takže je záhodno jej snižovat. Z toho důvodu právě je dobré vybírat potraviny, které toho sodíku mají co nejméně.
Výborně. Tak Vím, co jím, už známe tu značku, můžete se i vy, milí posluchači, podívat v obchodě, jestli něco takového tam je. Jsou dražší ty výrobky?
Ne, ne. Na cenu to nemá vliv.
No tak vida. To jsem předpokládala, že ano.
Ne.
No a teď se můžeme vrátit k tomu kadeřávku. Telefonovala paní posluchačka, říkala, že se jí daří.
Mě taky.
Vám taky, takže kadeřávek roste, ale teď jak ho zužitkovat v kuchyni? A co je v něm dobrého, jaké vitamíny obsahuje?
Tak určitě kyselina listová, vitamin C. A abych řekla pravdu, mě také hodně bují a zatím jsem pro něj nenašla jiné využití, než ho dávám do té polévky, právě do těch vývarů, tedy hojně. A případně pak tam dávám, ještě ho nasekám jako něco jako zelenou náť.
Ano, a jinak to necháte pěkně, aby se to provařilo, aby to dostalo ano, se do té polévky a pak vyndáte
ano,
ven.
Tak.
No tak slyšíte, paní posluchačko. Kdybyste měli jakýkoliv dotaz další na našeho dnešního hosta, kterým je dietoložka doktorka Karolína Hlavatá, tak se můžete ptát právě teď. Telefony jsou k dispozici, cokoliv, co se týká stravy vyvážené nebo možná ve vašem případě nevyvážené. 466 500 616 nebo 720 5 500 600.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Máme tady hned několik dotazů od vás posluchačů na dietoložku, kterou prý posloucháte se zatajeným dechem, třeba paní Burešová, kterou zajímají i náklady na jednoho člena ve vaší rodině.
No, to je záludná otázka. Já to tedy úplně takhle propočítané nemám, ale je fakt, že tím, že vařím, tak poměrně si myslím, že ty náklady se sníží. Příklad, nekupuju oplatky, sušenky nebo minimálně, ale raději upeču. Mm-hmm. Teď máme asi nejoblíbenější kynutý závin s mákem. Dětem to strašně chutná, chudinkám.
A to dá už a práci jablka, docela. Jablka. To už se zapotíte v té kuchyni.
No tak což o to, než vyválím to těsto, to jako...
Pak to kyne
a tak to už nevadí, že? To už jde. No a zpracovávám jablka, mám pěkná jablíčka od paní tchýně, takže na ty se orientuju, ale to už jim tak nechutná. No. Mm-hmm.
No ale vrhněme se hlavně na další dotazy. Ten kadeřávek, mimochodem jedna z posluchaček telefonovala, že ona ho usmaží v těstíčku, jako se dělají kosmatice, ano. Květy černého bezu, mléko, trochu mouky, vajíčko, osolit, opepřit, namočit v tom a usmažit. Jak to vidíte, to smažení zeleniny a vůbec celkově smažení?
No, tak jistě je to dobrý nápad, to určitě, nicméně ta zelenina tím smažením trochu ztrácí na půvabu, protože vlastně z nízkoenergetického jídla se nám stane kalorická bomba. Co se týká smažení, měli bychom tento způsob tepelné úpravy využívat co nejméně, protože přece jenom ten obsah tuku je tam potom velmi vysoký. Hmm. Když už smažím, tak bych měla smažit libové maso, to je jedna věc. Za další, nepřepalovat ten tuk, to znamená nemít úplně rozpálený ten olej, ale zhruba na těch 180 stupňů. A používat rostlinné tuky, třeba slunečnicový, případně smažit na sádle, které je tepelně stabilní.
Tak, to je stará pravda. Tak. Učíme se neustále od našich babiček a prababiček. Ano, ano. Na sádle je to nejlepší. A co se týká dalších tuků, paní Aneta se ptá, jestli je lepší namazat si chleba klasickým máslem anebo rostlinným tukem.
Tak obecně bychom měli upřednostňovat rostlinné tuky a snažit se ty živočišné co nejvíce omezit, protože právě přispívají k těm nemocem srdce a cév. A z hlediska másla má i cholesterol, který tedy rostlinné tuky nemají. Jinak energetická hodnota je stejná. Takže pro běžné používání na přípravu pomazánek bych volila rostlinné tuky a občas si tedy namazala chleba i klidně tím máslem, protože třeba takový klasický chleba s máslem a medem.
No to prostě není nic lepšího.
Není nic lepšího a zkrátka s tím margarínem to není ono.
No a ty pomazánky můžeme třeba dělat z pomazánkového másla.
Můžu z pomazánkového másla nebo hodně z tvarohu, to třeba teď mě napadá výborná černá řetkev, oloupat, nastrouhat, tvaroh, sůl, pepř a máte skvělou pomazánku.
Výborně. Akorát, že pomazánkovému máslu už nebudeme smět říkat pomazánkové máslo.
No.
Ale tak to asi není řeč o tom. Teď my se bavíme o vyvážené stravě, která nemusí být ale považovaná za dietu. Ono hodně lidí, kteří chtějí zhubnout, tak chtějí držet dietu. A to asi nefunguje.
Ne. Vlastně nejde o to jenom, abych zhubnula, ale také tu hmotnost, pak tu svoji ideální udržela. Což znamená, že bych měla ty zásady správné výživy dodržovat celoživotně. A to nejde jinak, než aby mě ten jídelníček chutnal a bavil. Takže jde o to si vybírat ty správné potraviny, které tedy by měly být, by měly tvořit většinu a takovým těm potravinám typu fast food, smažená jídla, chipsy, sladké nápoje, ano, můžu si je občas dát, ale neměl by to tvořit základ mého jídelníčku.
Ano, teď se mi přesně vybavují slova jednoho interního lékaře, kterého jsme tady měli na návštěvě a on říkal, že nevnucuje už svým pacientům, kolik čeho mají sníst, že je to v podstatě jejich věc, že jenom upozorní na to, že by to bylo dobré, že se nemají ochuzovat o ty, jak vy říkáte, nezdravé potraviny, ale s mírou všechno.
Přesně tak.
A oni, že mu i občas oponují, ale to bychom se nedoplatili.
Není to tak, opravdu neplatí, že by vlastně zdravý jídelníček měl být drahý, vůbec ne. Vemte si, kolik stojí kilo vloček. Stojí pár korun a můžu si z toho zapéct doma mysli, můžu si je opražit, dávat do bílého jogurtu, když si k tomu dám kousek ovoce a třeba lžičku medu nebo pár semínek, tak mám super snídani a nestojí mě to moc, teď. Půl kila jogurtu bílého stojí taky pár korun.
Ještě poslední dotaz tady byl, kolikrát denně bychom měli jíst, to je taky častá otázka, ano. A dost se to mění.
Tak ideální je jíst pětkrát denně, mít ta tři hlavní jídla, dvě svačiny, protože pak vlastně nedojdu nikdy k tomu, že bych měla hlad a když nemám hlad, tak ani nesním toho tolik, protože to každý zná, když jím z hladu, tak vymetu všechno.
No jejda.
Takže jíst pravidelně z tohohle důvodu, pokud mě svačiny nějak nelákají, netrpím pocity hladu, tak alespoň třikrát.
Co bychom měli ještě říci na samotný závěr toho našeho povídání o vyvážené stravě, co jsme tady ještě neřekli, co máte na srdci, na co se vás lidé nejvíce ptají?
Na co se mě nejvíce ptají? No, na srdci mám to, že by ten náš jídelníček měl být opravdu pestrý, abychom si vybírali co nejvíce druhů potravin, příklad, mouka není jenom pšeničná, je i žitná, můžou mít pohankovou a tak dál. Skvělé jsou jáhly a zkrátka trochu nahlížet zpátky do těch receptářů našich babiček, které tedy věděly, co jíst a dělali to jistě dobře a mě to taky hodně je takové blízké.
Co maso a četnost masa v našem jídelníčku? Teď maso. Třeba v podzimním období hodně lidí to má tak, že čím větší zima, tím máme větší chuť na maso a na takové ty vývary a na teplá jídla.
Klidně můžu jíst jakýkoliv druh masa. Jediné, co bych měla respektovat, je, že by mělo být libové. Takže i když si koupím tučnější maso, tak ty viditelné části tuku odříznu, když dělám vývar, udělám ho den předem, pak seberu ten tuk. To je zbytečné tohle jíst, jinak maso je cenným zdrojem železa, vitamínu B12, bílkovin, což v podstatě nikde jinde nenajdu, třeba tu B12. Takže určitě jíst maso.
A ještě úplně poslední dotaz, já vás chci využít do posledního zbytku, když tady u nás jste a hned tak se zase nevrátíte z Prahy. Někdo oponuje i tím, že nemůže zhubnout, protože prostě to má složitější než jiný, který se cpe, třeba většinou to bývá tak u páru manželského. Hmm. Pán je štíhlonký jako nitka a dáma trošku robustnější, kyprá, a ona říkala, vždyť my jíme stejně, ale prostě já, i kdybych snědla za celý den jenom něco malinko, tak prostě přibydu o 2 kila. Jak to je? Je to možné?
To možné, tak muž obecně má tu potřebu energie vyšší než žena, takže nemůžu jíst stejně jako chlap. A většinou ti muži mají i větší energetický výdej. Třeba i pánové důchodového věku, tak se hraboší na zahrádce a tak dál, mají své zájmy, kdežto ta žena se spíše třeba drží často doma a kde tolik té energie nevydá. A je potřeba počítat s tím, že s věkem i ta energetická potřeba je nižší, takže musím trochu na tom jídle ubrat a nezapomínat na pohyb v každém věku. Hmm.
Co budete mít dneska dobrého k jídlu, jestli stihnete něco?
No, abych vám řekla pravdu, nemám sebou nic, ale vyzvednu si syna u kamarádky a říkala, že peče kuře a dělá buď brambory nebo rýži a salát, takže... Klasika.
Dobře si pochutnáte. Já vám moc děkuju za milé povídání.
Já taky
vám
děkuju.
Daří celé rodině i v tom profesním životě.
Děkuju moc. Naschledanou.